Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 10. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Kvalitet političke ponude pred predsjedničke izbore u Crnoj Gori nikada lošiji, ocijenio politički analitičar Ivan Vuković. DPS još bez kandidata. Prema pisanju pojedinih glasila, glavni favoriti Pejanović Đurišić i bivši premijer Đukanović. Vladimir Putin poručio da želi da popravi odnose sa Vašingtonom. Desetine hiljada Slovaka širom Slovačke i 17 gradova svijeta traže otkrivanje ubica novinara Jana Kucijaka i promjene ili ostavku vlade. Dnevnik radija Slobodna Evropa je u proteklih 7 dana pisala Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije? Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na nepristupačnim dijelovima obronaka brda Vrmac iznad Lepeta na utivatskoj opštini lovci su jutros pronašli beživotno tijelo. Leš u podmakloj fazi raspadanja je za sada nemoguće identifikovati. Na licu mjesta ekipa policije i službe zaštite i spašavanja Tivta, a posmrtni ostaci bit će upućeni na dalje forenzičke analize u Podgoricu, pišu internet portali u Crnoj Gori. Nezvanično sumnja se da se radi o francuskom turisti koji je nestao u ljeto 2016. godine, kada se izdvojio iz planinarske grupe sa vodičem koja se vraćala sa Lovćena, rekavši im da ide da sam obiđe Vrmac. Profesor na Fakultetu političkih nauka Ivan Vuković smatra da je dobro što će Crna Gora imati kratku kampanju za predsjedničke izbore, jer će, kako kaže, građani gledati manje manifestacija primitivizma, nekulture i neznanja koji dominiraju na javnoj sceni. Vuković je u intervju za Vikend novine kazao da se, kada je riječ o kvalitetu političke ponude, situacija čini nikada lošijom. Bivša ministrica odbrane i nekadašnja predsjednica Demokratske partije socijalista Milica Pejanović-Đurišić ima najveće šanse uz lidera DPS-a Mila Đukanovića da bude kandidat te partije za predsjednika Crne Gore. Najvjerovatnije da će to biti Pejanović-Đurišić ukoliko interna istraživanja potvrde da ona može da pobijedi 15. aprila na izborima, kao što su u DPS-u sigurni za Đukanovića. To je vijestima saopšteno iz više izvora u vladajućoj partiji. Prema izvorima tog lista, prijedlog je bio i potpredsjednik vlade Milutin Simović, ali su analize DPS-a pokazale da se on lošije kotira od Pejanović-Đurišić kao jednog od lidera opozicione partije, čija kandidatura se nije isključivala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da želi da popravi odnose sa Vašingtonom, navodeći da isto želi i njegov američki kolega Donald Trump, ali da postoje sile koje mu to ne dozvoljavaju. Putin je naglasio da Rusija nije obilježila SAD kao neprijatelja. Vi ste donijeli odluku na nivou parlamenta, na nivou kongresa i stavili ste Rusiju na listu svojih neprijatelja. Zašto ste to uradili? Da li smo mi uveli sankcije SAD-u ili su SAD uvele sankcije nama? Rekao je Putin u intervju za NBC. Desetine hiljada Slovaka u Bratislavi i još 47 gradova širom te zemlje i 17 u svijetu izašli su sinoć ponovo na ulice da zahtijevaju da se nađu krivci za ubistvo slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice, a korumpirani političari o kojima je pisao napuste funkcije. Dok su protesti 2. marta bili organizovani kao pošta ubijenom mladom novinaru i njegovoj vjernici, sinoć su se održali pod istim nazivom za pristojnu Slovačku, ali pored zahtjeva da se povede međunarodna istraga ubistva Kucijaka i Kušnirove, organizatori su skandirali dosta je bilo Fica i ostavka, tražeći izmjene u vladi ili njenu ostavku. Na humanitarni konvoj upućen u enklavu Istočna Guta je pucano, uprkos garancijama više aktera, uključujući i Rusku federaciju, izjavio je koordinator misije Ujedinjenih nacija u Siriji Ali El-Zatari. Zatari je to izjavio nakon što je 13 kamiona Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koji su juče dopremali pomoć u opkoljenu enklavu koju kontrolišu pobunjenici bilo ugroženo pustnjavom čim su prešli liniju razdvajanja tokom ofanzive sirijskih vladinih trupa. Još jedna vijest, lideri starosjedilaca u Kanadi i aktivisti za zaštitu životne sredine u Vancouveru protestuju zbog projekta proširenja naftovoda kojim bi se utrostručio protok nafte iz pokrajine Alberta, bogate uljnim pijeskom iz kojeg se dobija nafta do pacifičke obale, prenosi Beta. Očekuje se da će više hiljada protivnika tog naftovoda učestvovati u demonstracijama u Vancouveru i okolini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnju emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U sjenci političkih i sudskih tema teče proces legalizacije divljih objekata po odredbama koje propisuje jedan od najvažnijih zakona donesenih posljednjih godina u Crnoj Gori. Riječ je o potpuno novoj proceduri i velikom broju građana koje će obuhvatiti, ali i stranih državljana koji u Crnoj Gori imaju nekretnine. Time se bavila Jasna Vukićević.
Vlasnici nelegalnih nekretnina u Crnoj Gori i stranci i domaći izjednačeni su u pravima i obavezama u procesu legalizacije bespravnih objekata. Strancima koji u Crnoj Gori imaju nekretninu, ali ne i prebivalište, objekti nisu u kategoriji osnovnog stanovanja, pa ne moraju da podnose dokaze o prebivalištu. Rukovoditeljka direktorata za stanovanje je Radmila Lejinović.
Znači, njihovi objekti ne spadaju u objekte osnovnog stanovanja i neće moći da plaćaju naknadu na 20 godina, pričamo o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, već će moći da plaćaju shodno zakonu svoje obaveze na 10 godina. Znači, oni imaju obavezu da podnesu zahtjev, da dostave dokaze koji su propisani zakonom, znači o rješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, o plaćanju naknade za komunalno opremanje i naravno tehničku dokumentaciju koja je potrebna.
U opštinama gdje se dostavljaju zahtjevi za legalizaciju, strani državljani najviše upita imaju o nekretninama u stambenim zgradama, gdje često ne postoje ni skupštine stanara. U njima zahtjev za legalizaciju može podnijeti etažni vlasnik ili skupština etažnih vlasnika, pojašnjava Lejinović.
Ekonomičnije u svakom smislu je da skupština etažnih vlasnika podnese zahtjev za legalizaciju iz razloga što tehnička dokumentacija, znači izrada geodetskog elaborata, ukoliko objekat nije upisan u katastar nepokretnosti, je jedinstvena kada je čitavi objekat nelegalan. Govorimo kod objekata koji su bespravno izgrađeni bez ikakvih dozvola. I to su značajni troškovi, da te troškove snosi samo jedan vlasnik, tako da se etažni vlasnici u ovom slučaju moraju dogovoriti, trebali bi da se dogovore oko toga, oko podnošenja zahtjeva i oko koraka u samom procesu.
Objekti za koje ne bude podnesen zahtjev za legalizaciju do 15. jula ove godine kasnije neće moći biti legalizovani. Za njihove vlasnike predviđene su prekršajne sankcije, plaćanje naknade za korištenje prostora, uvećani porezi i na kraju uklanjanje objekta u skladu sa zakonom. Tako, na primjer, naknada za korištenje prostora može da iznosi od 0,5 do 2% prosječne cijene građenja kvadrata u Crnoj Gori, koja trenutno iznosi oko 680 eura, navodi Lejinović.
Njena visina će biti na nivou ili čak veća od one koju bi vlasnik bespravnog objekta plaćao za komunalno opremanje. Tako da se jednostavno ne isplati vlasnicima bespravnih objekata da ne uđu u proces i da ne plate ono što je propisano zakonom, već će svakako naknade plaćati, a neće moći da legalizuju svoje objekte. Zato savjetujemo svima da uđu u proces da legalizuju svoje objekte.
Prema zvaničnim procjenama, u Crnoj Gori ima najmanje oko 100.000 bespravnih objekata nakon što se okonča faza prijave za legalizaciju i uporede zahtjevi sa ortofoto snimkom, po prvi put će se dobiti i brojke sa terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je od 3. do 8. marta vodila Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Subota 3. mart. Ah, dan za čitanje, snatrenje, gledanje Mary Bird i njene nove serije Civilizacije. Ta žena po istoriji šeta kao mi po svom zadnjem dvorištu. I tako i pripoveda o ljudima i zbivanjima iz prošlosti, kao da se dešavaju tu iza kuće bez patosa, ali s poštovanjem. No njeno ogromno znanje izaziva više ljubomore nego divljenja, naročito jer je kombinovano sa izgledom koju je mnogi ženomrsci ne mogu oprostiti. Bez šminke, seda, duga kosa. Na twitteraški mizogeni vitriol odgovara gašenjem svog računa i objavljivanjem prve ikad napisane istorije mizogenije, Žena i moć, manifest. Počinjem da čitam knjigu danas kao moj uvod u 8-martovsku sedmicu. Dobila sam je od Bettine Peters, još jedne fantastične žene. Bila mi je šefica kad sam radila za Međunarodnu novinarsku federaciju. Mnogi je na Balkanu znaju, beskompromisna u borbi za slobodno novinarstvo, u letu kapira stvari, u sekundi ima rešenja, veruje svojim saradnicima i uvek stoji za njih. Nedelja, 4. mart. Nastavak subote samo u još horizontalnijem položaju, osim kad radim, što je danas slučaj. Pakujem se za Brisel, planiram Kijev, glava mi je na beogradskim izborima. Ima li kraja bahatosti i arogantnosti Miloševićevih naslednika? Da sam makar u Austriji, pa da javno i potpuno zakonski mogu da ih ispsujem. Zanimljiva je ova odluka Austrijskog suda u trenutku kad tamošnja politika ide udesno, a u vlasti sedi partija koju su osnovali neonacisti. No, ne ide samo Austrija udesno. O tome ćemo sutra u Briselu na završnoj konferenciji našeg dvogodišnjeg projekta koji se bavio medijima i govorom mržnje. Naš projektni partner, Evropska novinarska unija, moli me da promenim malo svoj sutrašnji panel kako bismo govorili i o ubistvu Jana Kucijaka, mladog slovačkog novinara. Ne zna se još koga je ubio, ako se ikada bude znalo, ali se zna da je istraživao veze italijanske mafije, slovačkih biznismena i slovačkog premijera. Ovaj potonji sad nudi ogromne novce da se nađe ubica. Slikao se pored gomile keša. Da ne bude po onoj kadija ti tuži, kadija ti sudi. 5. mart, ponedeljak. Brisel jutro. Spremam se za odlazak na konferenciju, gledam BBC. Drago mi je da je Oblik vode dobio Oscara i da Crni panteri pune bioskope, no nisam sigurna da je Hollywood zaista obrnuo ćurak. To što su hollywoodske zvezde ove godine kao aksesore doveli razne aktiviste i to što je konačno crnac zaigrao superheroja ne znači mnogo. Jedino visina profita može da podstakne trajniju promjenu u La La Landu. Našu briselsku konferenciju otvara Arlen Desir, OEBS-ov novi predstavnik za slobodu medija. Zovu ga i nova Dunja Mijatović. Nažalost, kaže on, mnogi nedemokratski lideri koriste dobronamernu borbu protiv govora mržnje da spreče kritike na svoj račun. Naravno, neki će kritiku nazvati fake news, kao u slučaju Donalda Trumpa. Neki će se pozvati na Trumpa kao što je slučaj Erdogena ili filipinskog predsjednika i tako redom. A neki će ubiti kritičara. Ubila ih prejaka reč. Moj panel na temu izveštavanja o krajnjoj desnici privukao je i novinare i predstavnike nevladinih organizacija. Pokušavamo da posle uzbudljive rasprave iznezimo nekakve preporuke. U nekoliko sati rasprave postavili smo više pitanja nego što smo našli odgovora. U jednom smo se svi složili. Dobro, etično novinarstvo potrebnije nego ikad. Ali ni jedna novinarska priča nije vredna života novinara. Utorak 6. mart. Svoj jutarnji sport ponekad kombinujem sa surfanjem po e-mailovima i Twitteru. To radim i jutros. Jedan od mojih omiljenih twitteraša, Srđan Puhalo, koji ne prestaje da se podsmeva nacionalistima svih boja, jutros je u svom elementu. Nije problem što mi u Republici Srpskoj volimo svoje ratne zločince. Problem je što ih drugi ne vole i što ispadamo tako malo blesavi. Dobra priprema za nastavak konferencije. Humor može da pomogne pri otvaranju nezgodnih tema. naročito satira. No da li će svi shvatiti satiru? Drugi dan konferencije pamtit ću i po izjavi jedne pametnice iz Italije. Prestanite više da me zovete prva, druga i treća generacija imigranata. Ja sam Italijanka, Evropljanka, sviđalo se to vama ili ne. Basta. Sreda 7. mart. U nedjelju sam otišla iz snežnog Londona, moj prvi londonski sneg za 25 godina koliko živim ovdje, a vratila se sinoć u prolećni London. Prebiram po beleškama, jučerašnjim i starim, pripremam se za Skype sa Jean-Paul Martozom i Johnom Owenom. Njih dvojica su bili glavne zvezde prve ikad organizovane evropske konferencije na temu medije i različitosti. Tako smo pre 20 godina počeli svoj rad. Jean-Paul je savjetnik našeg instituta, John, nekadašnji član našeg izvršnog savjeta, naša večita agonijant i moj dragi prijatelj bez koga bi moj život u rastajanju izgledao potpuno drugačije. I jedan i drugi su veliki poznavaoci i veliki zaljubljenici u novinarstvo. S njima dvojicom pripremamo obeležavanje 20. godišnjice instituta. Imamo dilemu, da li da nam tema bude diversity, jer smo tako i počeli, ali zato što pojam polako kidnapuju desničari i sve više ga se vidi kao koncept levičarskih budala, dakle da preusvojimo termin, ili da fokusiramo na religiju kao jednu od najosjetljivijih diversity kategorija. Dogovaramo se da još malo razmišljamo. Uostalom, slavlje je tek u novembru. Četvrtak 8. mart, kakav divan početak dana. Odobren nam je dvogodišnji program za Kinu. Konačno možemo da serijalu kurseva inkluzivnog novinarstva koje smo radili na Sun Yat-sen univerzitetu u Guangzhou na jugu Kine dodamo i čitav dijapazon aktivnosti koje smo obećali svojim kineskim kolegama da ćemo raditi zajedno. Diskusije na društvenim mrežama, male kampanje za promociju etničkih i drugih manjina, novinarski seminari na temu rodnost i mediji. Novi program će nam omogućiti da zaronimo punim srcem u nove vode, toliko toga da se nauči, toliko toga da se uradi. Javila sam dobru vest sa gomilom planova i uskličnika svojim kolegama u Kini. Najduži odgovor koji sam dobila, radujemo se veoma, bez uskličnika i velikih reči. Petak 9. mart. Danas šaljemo uputstva gostima koji će na panelu našeg instituta na Međunarodnom novinarskom valu u Peruđi u aprilu govoriti na temu koju sam spakovala pod naslov Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije. Osim Jasmin Albay Brown, britanske novinarke oštrog pera i još oštrijih kritičara, svi ostali panelisti su se malo uznemirili zbog onog prvog dela naslova panela. Jasmin veruje da čak i proslavljeni BBC promoviše ponekad fašizam kad dovodi u svoje emisije spodobe kakav je Nigel Farage, osnivač desničarskog UKIP-a i jedan od mozgova ili bez mozgova iza Brexita. Ostali, Jovan Kamatić iz Srbije, Bettina Figel iz Austrije i Jean-Paul Martoz, Belgijanac, morat će da dokažu da sam u krivu. Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Bio je to dnevnik koji je u proteklih 7 dana pisala Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri infrastrukture Srbije i Hrvatske u Beogradu su ove sedmice potpisali protokol o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb koja se nalazi na koridoru 10. Gotovo četvrt vijeka nakon rata time bi se obnovila najveća transportna ruta za izvoz robe prema zapadu u doba SFRJ, a putnici bi od jedne do druge prijestanice putovali znatno kraće od trenutnih 8 sati. Ministri dvije zemlje uvjeravaju da bi radovi mogli da počnu već u drugoj polovini naredne godine, kao i da će uspjeti da obezbijede novac za procijenjene troškove. O tome Ognjen Zorić.
Na prvom koloseku Beogradske železničke stanice voz za Zagreb sprema se za polazak. 10 je sati i 20 minuta i voz bi prema redu vožnje trebalo da krene za oko 5 minuta. Nakon poziva za ukrcavanje, putnici polako ustaju sa klupa i pripremaju karte. Među njima je i Bratislav Milenković. Spremio se za dugo putovanje, s obzirom da bi voz u železničku stanicu Zagreb trebalo da uđe tek u 18 časova i 14 minuta.
Stalno putujemo, tako da mi nije to nešto neopterećen.
A često ste na toj relaciji?
Kaže nam ovaj putnik dok podiže torbu s klupe. Ipak ne krije da ga je obradovala vest o potpisivanju protokola između Srbije i Hrvatske o rekonstrukciji pruge, čime bi se trenutnih 7 sati i 49 minuta, koliko je prema redu vožnje potrebno da se iz Beograda stigne do Zagreba, bilo smanjeno na ispod 4 sata.
Kako ne bi značilo puno, čim se skraćuje vreme i znači sigurno.
Na stanici je i Mihael. Vraća se u Zagreb, s prijateljima u vozu unosi muzičke instrumente.
Putuje se 8 sati, šta je realno malo previše. Moglo bi da skrate to na 5 sati sigurno.
Rekao nam je Mihael dok je ulazio u voz. Sat pokazuje da je tačno 10 sati i 25 minuta i kompozicija polako kreće ka Zagrebu. Pruga od Beograda do Zagreba duga je 412 km. Od toga se nešto više od 2/3 nalazi u Hrvatskoj, s obzirom da je deo pruge u Srbiji dug 116 km. Vozovi se, pogotovo u Srbiji, njome trenutno kreću veoma sporo. Sporije čak nego i u vreme kada je otvorena. Ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske, Oleg Butković, nakon što je u Beogradu stavio potpis na memorandum o razumevanju, ocenio je da je u pitanju jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regionu.
10. koridor je prevažan ne samo za Hrvatsku, nego i za Evropsku uniju, i za Srbiju, i za sve zemlje u okruženju. Nama je interes i cilj vratiti i prijevoz ljudi, ali uglavnom i tereta na taj koridor. Naravno, sa ovakvom infrastrukturom je to puno teže. Evo, čuli smo da se nekada putovalo iz Zagreba u Beograd 4 sata, sad to traje 6 ili 7 sati, mislim da je to 7,5, jel? Tako da to je neprihvatljivo. Realizacijom to infrastrukturnog projekta, znači realizacijom i izgradnjom moderne pruge, to ćemo smanjiti, mislim, interes je zaista velik.
Ministri Srbije i Hrvatske uveravaju i da će se uskoro krenuti sa realizacijom ovog projekta. Ministarka infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović precizirala je da bi radovi mogli da počnu već polovinom 2019. a da im je ambicija da se vozovi znatno ubrzaju.
Naš plan je da ova pruga bude rekonstruisana na 160 km na čas, da krenemo dakle ove godine da se bavimo projektno-tehničkom dokumentacijom, dakle i da možda već sljedeće godine, negde bar u drugoj polovini godine, možemo da pričamo konkretno o samoj rekonstrukciji, na ono što će građani da vide, i to vreme putovanja bi u tom slučaju svakako bilo negde do 4 sata.
Procenjeno je da će za rekonstrukciju pruge na teritoriji Srbije biti potrebno oko 250 miliona evra, dok bi deo na hrvatskoj teritoriji mogao da košta i čitavih milijardu. Memorandumom o saradnji na tom projektu predviđa se da Srbija i Hrvatska zajednički zatraže novac od Evropske unije. Tačne troškove rekonstrukcije pruge Beograd-Zagreb u ovom trenutku nemoguće izneti, ukazuje profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić. To će se, ističe, utvrđivati tek u procesu pripreme za izvođenje radova, baš kao i stanje u kome se ta pruga trenutno nalazi.
Sigurno nije u nekom kvalitetnom stanju jer ne dozvolja brzine preko 120, danas su 160 i 200 standardi pruga, pogotovo što je ovo ravničarski kraj kroz koji pruga ide, znači bilo bi smešno da ide sporo.
Vujanić ukazuje i da je značaj ovog projekta za obe države neosporan. Ako bi pruga bila brza koliko se obećava, dodaje ovaj profesor, železnička linija Beograd-Zagreb postala bi konkurentnija od iste aviolinije. Kako objašnjava, njome se putuje pola sata, ali uz raniji dolazak na aerodrom, čekiranje i potom preuzimanje prtljaga, potrebno i po 3 sata.
Kad sednete u voz, vi biste išli 2,5 sata. Cena karte vozne i avionske puta 3.
Treba podsjetiti da je u periodu SFRJ železnički pravac od Beograda prema Zagrebu predstavljao najveću transportnu rutu za izvoz robe prema zapadu, najviše prema Italiji i Nemačkoj, i da je u pitanju koridor od izuzetnog značaja za obe zemlje. Na pitanje zašto se Srbija i Hrvatska složenog posla rekonstrukcije pruge nisu uhvatili ranije, s obzirom da je od okončanja rata prošlo više od 2 decenije, odgovor nesumnjivo treba tražiti u političkoj sferi, dodaje profesor Vujanić.
Zagreb je deo evropske mreže prelaza. Pitanje je da li bi Srbija i Hrvatska usaglasile svoje odnose da im na glavom ne visi nekoliko, kažem, ovaj nam osakatiti celu mrežu jer se vi nešto ne volite ili svađate ili ne znam šta. Pa u tom smislu je to sigurno imperativno sa strane evropske mreže puta, ovo je jedan segment koji je važan. Vlade, shvatajući važnost unutar evropskog sistema, kako grade i koridora 10, 11, 12, neće da se igraju sopstvenih interesa.
Obnova pruge dogovorena je u februaru, tokom sastanka predsjednika Srbije i Hrvatske, ali i delegacija dve zemlje koji su održani u Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Poslanica Evropskog parlamenta iz Hrvatske Biljana Borza nastavlja borbu protiv različitog kvaliteta istih brendova u starim i novim državama članicama Evropske unije. Evropska komisija obezbijedila je 2 miliona eura za razvoj tog istraživanja, ali i 800.000 za nova testiranja. Slušamo Enisa Zebića.
Sa gotovo 3 milijuna eura europskih sredstava u svibnju se radi istraživanja na prehrambenim proizvodima, a nakon toga na neprehrambenim proizvodima. I očekuje se da do kraja godine budu gotovi rezultati testiranja koji će potvrditi radnu hipotezu da brojne multinacionalne kompanije imaju jednu kvalitetu proizvoda za stare članice Evropske unije, a drugu bitno nižu za tržišta novih zemalja članica. Socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan.
Paralelno se događa dogovor u parlamentu i u komisiji, tako da očekujem da taman kada budu rezultati gotovi, mi ćemo biti u punom jeku izmjene zakona. Moja je želja da se direktiva mijenja na način da se ova praksa stavi na crnu listu nepoštenih trgovačkih praksi, ta lista već postoji, da se samo još doda kao jedna stavka i to će onda obuhvatiti sve primjere i one koji nisu bili obuhvaćeni istraživanjem.
Istraživanje na 26 proizvoda objavljeno prošlog rujna pokazalo je šokantne rezultate. Čak 22 od 26 proizvoda kupljenih u Hrvatskoj bilo je lošije kvalitete nego isti proizvod kupljen u trgovini u Njemačkoj. Redom tu su Nutella u kojoj je za istočno tržište punomasno mlijeko dijelom zamijenjeno surutkom, deterđent Ariel, hip dječja hrana, Woody hrenovke u kojima je za siromašnu istočnu rodbinu pileće meso zamijenjeno mehanički otkoštenim mesom koje se po regulama Europske unije uopće ne kategorizira kao meso itd. Međutim, od tada se bar nešto promijenilo.
U HIP-u su odlučili da će plasirati jednaku kvalitetu kašica. Također Balzen keksi, Butter keks, to je keks s maslacem koji je plasiran na istočno tržište bez maslaca, su također najavili i obvezali se da će mijenjati praksu. Još su neke firme najavile, dakle Pepsi, da će raditi identične proizvode i slično, ali ja bih voljela da što više sami proizvođača shvati da je bitno da mijenjaju svoju praksu i da ne čekaju promjenu zakona, a oni koji ne budu htjeli mijenjat ćemo zakon pa ćemo ih natjerati.
Hrvatska se nije prijavila na natječaj za razvoj metodologije istraživanja, pa će vrlo vjerojatno ostati bez razmjernog dijela od ovih gotovo 3 milijuna eura. Zastupnica Borzan kaže kako je novinar iz država regije svjesni da su i građani njihovih zemalja žrtve diskriminacije multinacionalki redovito kontaktiraju oko rezultata njenih aktivnosti. Međutim, stavljanje ovakve prakse na crnu listu nepoštenih praksi u Europskoj uniji ne može izravno pomoći građanima izvan Unije, ali, naglašava zastupnica Borzan u izjavi za naš program, može neizravno.
Međutim, ako se to riješi na razini Europske unije, onda je to, rekla bih, dobra osnova vladama nacionalnim pojedinih država u regiji da i one ohrabrene onim što se događa u Europskoj uniji odrade posao za svoju zemlju, jer nitko ne priječi ni jednu nacionalnu vladu da samostalno krene u ovu bitku. Međutim, očigledno je da je tu su interesi jaki i da to ne ide na pojedinačnoj razini, jer da je tako ne bi ni mi, Hrvatska, niti Češka, niti Slovačka čekali da se taj problem riješi sa nivoa Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na neke od naslova dana. Kvalitet političke ponude pred predsjedničke izbore nikada lošiji, ocijenio politički analitičar Ivan Vuković. DPS još bez kandidata. Prema pisanju pojedinih glasila, glavni favoriti Pejanović Đurišić i bivši premijer Đukanović. Vladimir Putin poručio da želi da popravi odnose sa Washingtonom. Desetine hiljada Slovaka širom te zemlje i 17 gradova svijeta traže otkrivanje ubica novinara Jana Kucijaka i promjene ili ostavku vlade. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan dan žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.